zaila da ohartzea. Itxua txiki gaituztela, zaila da onartzea. Ez dela izan erran bezala.
Tristan Murgi musikari lapurtarrak Ore bat taldearekin batera Sargia izeneko diskoa kaleratu berri du. Orain atzetik entzuten ari garen izen bera daraman Sargia kantuarekin batera. Laugarren lan hau 9 kantuz osaturikoa da, Ipar Orratza zigiluarekin ateratakoa. Ba, gaur gure estudioetara hurbildu da Tristan Murgi, ba, bere lana aurkezteko asmotan, eta beraz Sargia lanari buruz hitz egingo dugu datozen minutuetan hemen Zebra Bidean. Arratsaldeon, Tristan, zer moduz?
Arratsaldeon zuri eta zure guztiari. Oso ongi, mila esker zuen algaragatik.
Bueno, ba, jarriko gara azken lan honi begira, jarraitzen dugu entzuten atzetik Sargia, diskoaren izen bera daraman kantu hau, eta horrexekin astea gustatuko litzaiguke. Sargia, zer da Sargia eta zergatik jarri diozue izen hori diskoari?
Ez kexatenek eskatzen jate zer esan nahi duen Sargia hitzak da iparraldeko hitz bat, esateko sarbidea. Hori da, noraz sartu argian, hori da, nasketa bat bituen artean.
Hegoaldekoak ez gaudean joituta agian izen hori entzutera, eta bereziki deigarria ere baden izena da. Aipatu dugu laugarren lana, duzuela hau ezakit, aurreko lanetatik edo zein bilakaera edo esango zenuken egon dela oraingo disko honetara arte, bai letra, estilo edo erritmoari dagokionean?
Bai, gauza pia bat aldatu ditugu diska hortan, asteko hor gure formata, egonkortu gaera irukotean hor, Cedric Lepin baterian, Greg Juven basuan eta orain ni gitarra elektrikoan eta efektuekin. Lehenago baginuten kide gehiago, eta baginuten beste tresna batzuk, klarineteak, biolinak, pianoak, trompetak, bigarren gitarista bat, ola. Eta azkenean nahiko zaila zen entsaiatzea, programatzea, boloak adostea eta guzi. Eta mugitzea ere, ala, esparru txikietarat beti kostata. Eta batez ere, zuzenetan, zaila zen diskantzen bezala aurkeztea obra bat. Beraz, hor erabaki genuen, pixkat bilan hori egin eta egitea diska bat gehiago zuzenekoetari begira. Zuzenean izango balitzan bezala, nola joko genuke kantu hau eta bestea, eta beraz izan da pixkat gure helburua. Eta beraz estilo aldetik ere, irukotean izanki, pixkat power trio moduan izaitiak, agian horrek eraman gaitu rock bide baterat. Eta nola zere gehiago ezagutzen garen ara, Cedric eta Grekin, beste bikidekin eta agian da roka nabaritzen zaigun gehiena, gure artean, noski hori helbai hor lagundu gaitu rok bidetarat jotzea.
Irukote formatuan beraz, sakondu duzu egonkortu zarete, kasu honetan entzunal izan dugu ere, bilakaera bat ere nabaritu dela izenari dagokionean, Tristan Murgi eta Oreba izatetik ere Murgi taldea izatera egiteko salto edo apustu hori egin duzuelako.
Hori da, jasoin ezberdinak izan dira, dianik izen luzea zen, Tristan Murgi eta Orreba izen luzea zen, eta gainera Orreba zen hitz bat emanuena kolektibo hori disketan beti aratzen ziren Orreba kideak, gaur egun ez dut usela zentzurik, zentoren ari gira irukotean, eta la familia birakatu gara pixka, banda birakatu gara, esaterako, eta beraz nahi egunen pixka zerbait aldatu, ez guztiz, beraz azkein ere nola zaitasunak baztiren egualdean nire izena, hor Murgi Euskalduna, da Murgi herria bezala Nafarroan, baina idatzi zuten frantziako administrakoek, hor frantzesez irakurtzeko moduan, gero beti kostatzen da gero egualdean auskatzean nire izena, beraz erabaki dugu hor batua zedo eskaltzain jaren alfabetoarekin idaztea Murgi MURGI xumeki.
Irukotea zarete, irurok hartu duzu parte disko hontan ere, baina oker espaldimanago gitarjole baten laguntza ere izan duzu laukantutan.
Hori da, ez usteko sorpresa bat izan dugu, Peietura laguna Argentina ja, nahiko ezaguna da Argentinan, eta birak iten ditu Charly Garcia, Papo Blues edo olako artista batzuekin. Eta etorri zait bisitator, guzagutu ginen Han Patagonian nik bira bat egiten nolarik, eta gero bela etorri den momentuan justu grabatzen ginen diska, bela azparte hartu du laukantatan, ara izan da sorpresa oso on bat guretzat.
Grabaketa prozesuari beraz jarriko gara begiratzera baita ere, okeraz banago ustaritzen grabatu duzu disko hau, eta lehen esan duzu ere, badagoeneko familia bat ere bazaretela irukote hau, ohituta zaudetela ere, ez, batera lan egitera, nola, joan da, zein esperientzia bizi izan duzu grabaketan?
Zorte handia dugu, da Gregek hor, basistak badola estudio bat hor ustaritzen, bere etxe ondoan, etxe baten edadura dela, eta beraz guk entzaio guztiak handiten ditugu, eta baita ere grabaketa guztiak, eta diska gehienetan beti grabazioa da bere eskutan, asketa ere bai. Gero masterizazio horren zat, joan ordirekaren mamia estudiorat hor, azkaraterat, baina bai, hori dugu ohitura, eta Gregek orain ongi ezautzen hau, ongi ezautzen du Cedric ere bai, beraz badaki, nola grabatu, horren bai, baitugu gure trukoak eta badaikigu nola egin behar dugun. Egia erran, hor azkarrago joaten gara, hor. Normalki, eramaten ginen urte bat terdi, diska baten ekoizteko, prozesu osoa esan nahi dute. Mm-hmm. Komposaketatik, gero lehen maketeak, gero entzaioak elgarrikin ikusteak, grabazioa ekoiztu, masterizatu eta guzi. Beti urte bat terdi, urte bat ematen ginen, eta hor, dena egin dugu hiru hilabetetan, beraz, erritu azkar batean ibili izan gara. Agian ere zen, eta elkar ezagutza handiago batekin eta konfiantzarekin, eta indarrarekin eta goguarekin, gauzak azkarrago joan dira, eta azkenean emaitza zinez ona guretzat.
Mm-hmm. Erritmo azkarragoko grabaketa eta erritmo azkarragoko kantuak ere disko honetan lehen ere aipatu duzu, eta estiloari dagokionean ere, askotan gertatzen da musikariei etzaiela asko gustatzen estilo konkreturen batetara mugatzea edo horrelako etiketa bat edo nolabait esateko jartzea. Hala ere eskatu nahiko nizuke, galdetu nahiko nizuke, zuk nola definituko zenukeen egiten duzun musika?
Neretzat, diska horretan batez ere, eraginak izan dira, noski, sentitzen dira gehiago grunge estiloa, gian sentitzen da pixkat Pearl Jam edo Nirvana, lako tale batzuk edo. Eta, noski, uste dut hor, ibili galera gehiago jazz, folk edo pop doinuetan, baina diska horretan rock nabalitzen da, rock alternatiboa pixkat, eta nahiko ere experimenterak dira kantak, akordeoak eta doinuak. Eta ere rock progresiboa ere baina maite ditugu hor astea lasai kantak eta pixkanaka edo post-rock eta eramatea pixkanaka hor gitarrak edo bateriak edo hautsak apurketara ino, baina maite dugu hori bai, aldaketa hori astea emeki eta gero indartzea kantak, gaia sakontzen balin bada ere bai hor beti bukaeran eramaten dugu pixkat azkarrako, hori da pixkat gure izen pedura edo.
Aipatu duzu, grabaketa prozesua ere nolakoa izan zen, estiloari buruz ere hitz egin dugu, eta kasu hontan ahotsa aipatu duzu estiloaren inguruan hitz egiten egon garenean ere, eta okerazpanago ahotsak ere garrantzi berezia hartzen du zure lanetan, zure musikan bertan ere, eta gainera azken lan honetan gitarra efektuekin ere lehenbiziko aldiz edo ausartu zara eta sartu dituzu.
Hori da, nik egiten barin badut hor lehen hiru diskoetako hor bidan bat, nik uste dut orain arte diskak iten nituen lagunekin partekatzeko, beti ematen garrantzia handia beste tresnentzat, ez nuen sobera nera hautsa sartu nahi nintzen sobera hausartzen, bigarren diska deitu nuen gordeka esateko ere, ara. Kostatu zitzaidera pila bat hor grabatzea eta hastea bakarlari karrera hori, eta orain pixkat askeago sentitu naiz, eta gian prest sentitu naiz gehiago erabiltzeko nera hotxa, gehiago nire doainak erakusteko, gitarran baita ere ahotxean, eta protagonismoa handiago hartzea, bai, hori izan da, konfiantza gehiago edo ez dakit. Nabaritu duzun bezala bai.
Mm-hmm. Onde hori etzen baldin mazaizu, Tristan, gitarrarekin etorri zaren ez baita ere gaur gure estudioetara kantu bat jotzeko aukera ere izango dugu, eta gu guztiok entzulekin batera kantu hori entzuteko aukera ere. Konta iguzu, ze kantu joko diguzun orain?
Baila baki dut musikara kanta jotzea, musikara hitzak, hau ez da ez gure iparaldeko iztegian ez da nik asmatu dut hori lur ikara bezala, musikara bezala, ez da aldi guziz komposatzen izela zerbait, keinu ona jakiteko ea sartuko dutan disko batean edo ez, da sentitza bai ikar hori hor ez dakit zerbait hor nere baitan hor inarrosten hasten zaidala, eta hori sentitzen barin badut, badakit hori sartuko dutala diska batean. Zoin diskan ez dakit, eta naiz behin ere geritzen komposatzen, eta gero diska batean iteko harakoan ideki behar da kutsa, eta erabaki zeuro ia aleman beste batekin, Baina hori da, musikara hitz experimental hori sortu dut eta doakion kanta ere bai joko dut.
Goiti eta beiti taberian zerekin inorez bada zuloan betiko egoiten al ora egin gora bera eta gora eta goitik nora ongiaren etxaigoa beti zan beteagoa hautxe dan geroa egun ozarrago ta doinke haulago lainan azkarrago ta ekoiztu gehiago egun ozarrago ta doinke haulago musikarak bazter ditzan gure xamin guztiak wow, 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 wow. Isildu gure minak, tatragatu xaminak Musikarak bazter ditzan, gure xamin guziak Isildu gure minak, tatragatu xaminak Musikarak bazter ditzan, gure xamin guztiak wow, wow. Wow, wow.
Ba, musikarak kanta entzun berri dugu, aipatu duzu lehen ere hitzaren garrantzi hori eta hitzei letrei ere bai erreparatu behar diegu. Izenburuak kantuen izenak irakurtzarekin batera nabaritu daiteke egunerokotasuneko gaiak ere jorratzen dituzula, baina nola erabakitzen duzu, ez? Nola eta zergaitik erabakitzen duzu ze gairen inguruan, ze letra eta ze hitz sartu kantuetan?
Nik asko eta beti denak eskatzen dit zer eragin musikara daukada, niretzat garrantzi gehiago du irakurtzen dutana edo entzuten dutana irratietan edo dokumentaletan edo ala. Nik asko irakurtzen dut eta gero bai horrekin esaiatzen naiz ere bai nik idazten eta nire saltsa gehitzen edo Euskal Herriari adaptatzeari edo gure gizarteari adaptatzeari, beraz hori nondi da horitzen da kanta guztietan, bai dira gaurko gaiak, gaurko kezkak, gure gaurko bizi moduak, errabiegiak eta guzti, beraz hori nahi duen aipatu, egia erran ez nahi zoxo ona ipuinak edo historioak kondatzeko edo asmatzeko, beraz gehiago niri ongi etortzen zait bai hori egitea, gaurko gaiak, bai nire ikuspuntutik kondatzea.
Letrei erreparatzen ari garen hontan aipatu behar dugu letragilea zu zarela, baina kantu baten poema baten zati bat ere sartu duzula, kasu hontan Josean Hartzeren poema batena. Zergatik erabaki duzu hori?
Zergatik omenaldi gisa, hasteko, baina hori etzen bat ere programatu, zinez hori da postprodukzioan, diska bukatzen ari ginen, azken ahotsak gehitzen ari nituen, bertze bateria eta basoen gainetik, eta konturatu naiz, hortan agian nahi nora gehitu zerbait hor hartzeren poemat ongi izango zela, zenta badakienak badaki poemak, ustu baduela justuki zer ikusteko sargia kantuaren esan nahiarekin, beraz hor gehitu dut, nik hauskatu ditut, beraz bere hitz politak eta uste dut ongi doala nire hitzekin batera, beraz hori zen asketa bat bien artean eta uste dut espero dut ez dudala hartzeri hor kalterik egin hori egiterakoan bai bai izan da placer bat gehitzea bere poema bat.
Dakienak badaki, ez dakienak baleki, non dagoen, nondik datorren, nora dijo, jakingo luke orduan, ikusitakoa eta ikustekoa balekuske, norren, norzen, eta izango den balekike, etorri ondote, joan aurrek. Azaia da, zehaztea.
Abestiak egiteko prozesuari begira ere gustatuko litzaidake askotan, agian musika zainbeste ulertzen ez dugunok ere ukitzen dugun zalantza bat izaten delako, zer doan lehenago, ez? Letra egin eta ondoren letrari ondo doakion musika egin edo lehenago doinuak prestatu eta ondoren horri ondo dagozkion letrak jarri, nola antolatzen duzuzuk?
Nik beti doinuarekin hastan izan dut, beti pastatzen dutaren mora asko gitarrarekin, entxaiatzen, maketatzen, kompostatzen, gauzak aldatzen, gehitzen, kentzen. Baina ere hori egiten dutanean, prozesu hortan, janik badakit gutxe gora zertaz nahi dutan hitz egin. Horregatik doinua edo tonoa edo ze izango den, bai erabakitzen dut pixkat. Eta horrekin hasten ez diosten gitarrarekin gidoi bat. Eta gero hori parte musikal gehienak edo guztiak inak direnean, hor gainetik idazten dut testua, baina zinez hori sormenaren bukaeran gertatzen da bai.
Diskoa zoragarria da, Sargia izeneko disko hau orain aipatzen ari garen hau, baina diskoaz aparte zuzenekoak ere badatoz, ez dakite gogotsu zauden ere holtza gainean aurkeztu eta defendatzeko egindako lan guzti hau.
Bai, benetan nik behar dut jo eten gabe haste buru guzti zantxu, behar ditut kontzertu asko egin ongi sentitzeko, brazuri da den nire burua beti esaten dute, eten gabe nahi dutara jo Euskal Herriko lurralde herri hiri guztietan, eta ez dutara inoiz aterik esten hor beti placer bat horregatik eratxikitzen ditut bi formatak, bat bakarka moduan, oso xumea hor, antxutoki guzietan egiten aldutana, eta gero bandarekiko formata, bai holtza handiago baten gainan izaiteko eta guzi. Bi formato horiek atxikitzen ditut, gehiago jotzeko ere. Zinez sentitzen badut hori, erraietatik daukadan behar bat, behar dut jo. Eta ez badut jotzen bi hastez, edo ez zait maiz gertatzen, azkenean gehizki sentitzen ez, beste bat entzat kirola, edo beste aixaldi bat bezala, bainik ere behar dut gero jo, ez da zuzeneare konturatzen gara, bai, ze kantu ongi ibiltzen den, ze kantu agian ez da momentu hortan jo behar, edo ez da toki hortan jo behar, edo, bai, behar ditut olako esperientzia batzuk egin, eta batzuetan ere zuzenean jotzen ditut komposak eta berri-berriak, hor, bakarka nahi zenean, bandarekin ezin da, bai. Mm-hmm. Eta hola, pixka eta hasten izi guztien, beha, agian, hori gustatzen zaio publikoari, edo hori ez, behar zite, pixka nire krastest derakoa zuzenean nire.
Entzulean ikusleen feedbacka ere garrantzitsua izaten delako guztiontan, eta horretarako aukera ezin hobeak datoz laster batean, aipatu duzu, batzutan taldean joko duzuela, beste batzutan bakarkako formatuan joko duzuela, eta entzun izan dizugu beste elkarrizketa batzuetan ere Euskal Herriko zazpi lurraldeetan jotzeko nahia ere baduzula, eta horrela izango da datozen bi hilabeteetan itzordu pila bat daudelako Euskal Herriko txoko ezberdinetan. Ez dakit ondoren webgunean ere podcastean jarriko dugu entzulek jakin dezaten zeintzuk diren data guzti horiek, baina datozen hurbilen dauden itzorduak botatzerik baldin baduzu?
Mendik urbi ez, bada hori jaudion izango naiz bi aldiz, bat azarroaren 15ean huts tabernan, bakarkan, eta gero keska tabernan izango naiz berriz, bai bandarekin, abenduaren 20ean. Gero gero Bilbon izango naiz bira kulturan azarroaren 14ean, izango naiz Irunean, katak jakarretuan azarroako 22ean ere, mendik nahiko gertu, badira bolo batzuk, eta seguraskire izango da beste bat, otsailari begira edo martxuan begiro burubio elkarten eskutiko gamurion.
Entzuten dugun bezala, zuzeneko asko datozen hilabete hauetan, datozen aste hauetan ere, hortxe aukera ezberdinak ere zuen musika zuzenean gozatzeko, baina ala ere galetu nahiko nizuke diskoa eskuratu nahi duenak eta entzuleren batek interesa baldin badu nora jo beharko duen lortzeko.
Dianik konzertuetan salatzen dut diska beti noski, eta gero dendetan elkarten da sarean dago, bai, dora bihazte. Eta bestera bai, hori 2.0 pertsonentzat aurkitzen alute edo Badok webgunean, edo Bandcampen gunean, hor, emanez Murgi, M-U-R-G-I, eta bestena zero, hori no, plataforma digital guztietan ere streaming moduan, edo teleskargarria da gure, gure diska, eta beste diskak ere bai, beste hiru diskak noski.
Ba, hortxe, aukera guzti horiek ere, Sargia diskoa eskuratzeko, Sargia diskoa entzuteko baita ere, Durangoko azoka ere izaten da Euskal Kulturaren elkargune, bertan ere elkartuko gara zurekin?
Bai, izango naiz musika zuzenean standean hor, ez dakit oino, ez dut ezitutu egin oino ordutegiak, baina bai, ikusiko dugu nola egin, eta beti egunean zehar antopatzea ordu batez edo egunero saiatzen naiz, ez da beti egez, baina han bederen izango dela diska salga inoski.
Ba, amaitu horretik ezagit beste ez eraipatzeko geratu zaigun, edo azken deiren bat edo gonbidapen bat luzatu nahiko zenioken entzulei kontzertuetara hurbiltzeko edo bestelako edo zer aipatzeko zuri utziko dizut azken hitza, Tristan.
Ba hori, ba, esan bezala, nire filosofia da zinez ezagutzea tokiak, eta seur naiz batzuk ezagutzen dutela norbait antolatzaire, ez dakit batzorde batean, kulturareto batean, eta ez dara, bai, pentsatzen balin badu nire diskak mereziduela pena, ba, deitzea, edo Facebooken bidez kontaktatzea, ez baitut erabiltzen beste sare sozialik, bai, Facebooken bidez edo, bai, idaztea, eta seur naiz kompromiso bat aurkituko dugula data baten fikatzeko edo zoin tokitan Euskal Herrian.
Ba, azken aipamen horrekin eta dei horrekin amaituko dugu, Tristan Murgi, Sargia lanaren egilea, eskerrik asko benetan tarte bat ateratzeagatik eta arrosasareko kide guztioi ere lan honen berri emateagatik, zuzenekoetan elkartuko gara, ondo joan dadila, hemendik aurrerako lan guztia ere, eta seguruenik hitz egingo dugu aurrerago ere, ba, ateratzen duzuen beste lanen baten inguruan. Espazio eta denbora kantuarekin agurtuko zaitugu ondori etzen baldin bazaizu, beraz esandakoa eskerrik asko eta horrengo arte, Tristan.
Mi esker zuri eta beste bat arte ongi segia jo.
Agur.
Espazio eta denbora bateratzeko bitarteak titia zuri edon beltzak naiz eta utxuneak tinta beltzez beteak eskaintzak kolore bakarekoak behin bihotzetik joak salatzen beren altxorra beti. Sentimendu bakoitzari ongi doak dio beti. Sentimendu bakoitzari